aj my vo svojom živote niekedy máme chvíle, keď sa veľmi tešíme. A potom opäť prídu chvíle, keď sa opäť tešíme, ale medzi tým sú ešte mnohé také chvíle a okamihy a možno aj časy, kedy proste nie je veľký dôvod na radosť. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a milé sestry, z úcty voči slovu Božiemu, prosím, povstaňte a vypočujme si slova Písma Svätého, ktoré budú slúžiť za základ pre túto kázeň, ako ich nachádzame v knihe Žalmov, v Žalme 138, vo verši 7 až 8 v mene Božom. Keď chodím v súžení, ty ma obživuješ. Vystieraš ruku proti hnevu mojich nepriateľov a tvoja pravica ma zachraňuje. Hospodin rozhodne v môj prospech. O Hospodine, tvoja milosť trvá na veky. Neopúšť diela svojich rúk. Amen. To sú slová Písma Svätého. Milí bratia a sestry, slová zo 138. žalmu, v úvode toho žalmu je taký názov, ktorý hovorí, že tento žalm by sa dal nazvať aj ďakovná pieseň za vernú pomoc Božiu. Ďakovná pieseň za vernú pomoc Božiu. Človek ďakuje v situácii, keď je dôvod na vďaku, všakže. Ak by sme ďakovali za niečo, keď nám niekto ublížil, zdalo by sa to ironické, možno až nevhodné, neslušné, provokatívne. Ale keď ďakujeme za vernú pomoc, tak vtedy je to na mieste. Vernosť je opisovaná v takom slovníku pojmov ako stálosť. Keď človek nemení to, čo slúbil, keď zostáva taký pevný v svojich rozhodnutiach, keď dodrží svoje slovo, keď dodrží to, že keď povie, že bude milovať toho človeka, tak sa snaží zo všetkých síl to dodržať. Nepovie si, a ja som iba srandoval, to len tak. Človek, ktorý je verný, ten dokáže niesť aj utrpenie, dokáže zvládnuť aj nepohodlie kvôli tomu, aby zostal pevný a stály. A taký je Pán Boh. Preto aj tieto slova čítame. Keby sme si pozreli celý žalm, uvedomili by sme si, že tento žalm je takou oslavou Pána Boha, jeho slávy, jeho starostlivosti a jeho milosti. V komentári, ktorý som si pozrel, a k tomuto žalmu je tam napísané, že tento žalm 138 spolu so 145 tvoria akýsi rámec takých dávidovských žalmov. Teda žalmov, ktoré sú napísané na spôsob, ako by to písal Dávid, alebo že ich niektoré mohol napísať priamo aj Dávid. A je tam opísané práve to, že ten prvý a posledný žalm hovoria o sláve Božej. Podobne ako aj 139. žalm a tie ostatné žalmy sú akousi náplňou tohto všetkého. Aj my vo svojom živote niekedy máme chvíle, keď sa veľmi tešíme. A potom opäť prídu chvíle, keď sa opäť tešíme, ale medzi tým sú ešte mnohé také chvíle a okamihy a možno aj časy, kedy proste nie je veľký dôvod na radosť. Práve možno naopak, mohli by sme volať k Pánu Bohu o pomoc, o záchranu, o zmilovanie sa. Biblia takéto situácie veľmi dobre pozná. Aj žalmisti tieto situácie veľmi dobre poznajú a mnohí ľudia, ktorí sa tieto žalmy modlia, sa im osvedčili ako modlitby v ťažkých chvíľach. Aj my môžeme rozmýšľať práve nad tým, keď budeme prežívať ťažké okamihy v našich životoch, že toto sú modlitby, ktorými sa v týchto chvíľach dá vyjadriť naša potreba Božej pomoci, akútnej Božej pomoci. Pán Boh nám dáva svoju pomoc preto, že my sme slabí. Keď ja som bezmocný, tak sa môžem spoľahnúť na mocného a mocnejšieho Ježiša Krista, ktorý je silnejší ako ja. Žalmisti v starej zmluve Pána Ježiša ešte nepoznali tak, ako ho poznáme my. Poznali však nebeského Otca, ktorý sa stará ako otec, stará sa o svoje deti, chráni ich, šatí, dáva im jesť, dáva všetko potrebné pre ich životy, podobne ako sa modlíme v modlitbe Pánovej Otče náš. Ten každodenný chlieb zahŕňa všetko, aj dobré podnebie, dobré prostredie, podmienky na život, ochranu, priateľov, rodinu, kamarátov, prácu, oblečenie, jedlo. To všetko Pán Boh dáva. A v 7. verši, keď sa vrátime k nášmu textu, čítame, keď chodím v súžení. Keď chodím v súžení. Môže Boží človek chodiť v súžení? Samozrejme, že môže. Veď to v žalme priamo čítame. Žalmista tiež chodil v súžení. Prišli problémy. Prišli nielen problémy možno v rodine, starosti s prácou, alebo problémy so zdravím, ale prišli ešte iné problémy od nepriateľov. Pretože aj nepriatelia sa snažia ponížiť človeka. Ako sme si spomínali v novoročnej kázni, aj Daniel mal nepriateľov, ktorí sa snažili práve vo veci jeho náboženstva ho ponížiť, ho zdiskreditovať, pretože vo všetkom ostatnom bol úplne 100% bezúhonný. A možno aj keď urobil nejakú chybu, tak si to vedel priznať, aj tomu slúžilo ku cti. Aj tento žalmista zažíva také ťažké chvíle a hovorí: Ty vystieraš ruku proti hnevu mojich nepriateľov a tvoja pravica ma zachraňuje. Aj my máme nepriateľov a niekedy sa zdajú, ako by to boli ľudia v našom okolí. Pán Boh však má prostriedky, ako zastaviť našich nepriateľov. A Pán Boh aj vystiera svoju ruku. Možno my by sme tiež niekedy chceli vystrieť ruku a niekomu nejak, tak povedané, veľmi pejoratívne, ručne, stručne vysvetliť, aké sú pravidlá života. Ale toto Pán Boh od nás nechce. Pretože Pán Boh vystrie svoju ruku, ako hovorí na inom mieste, mne pomsta, ja odplatím. Áno, ak Pán Boh sa chce niekomu pomstiť za to, že ten človek robí zlé veci, tak Pán Boh to môže urobiť. Ale Pán Boh väčšinou nerobí tak, ako by sme to robili my. Pán Boh v prvom rade namiesto pomsty dáva čas na zmierenie, na oľutovanie svojich hriechov. Veď keby Pán Boh proti nám vystrel svoju ruku, keď sme my sa zachovali ako nepriateľa voči niekomu, tak už by sme boli dávno mŕtvi. Ale Pán Boh dáva milosť nám, nepriateľom. Pretože aj my sme sa zachovali nepriateľsky voči našim blížnym. Neboli to len oni, ktorí konali niečo zlé. Preto aj dnes sme tu a budeme prosiť o odpustenie, o zmilovanie sa. Budeme uznávať, ľutovať. Vyjadríme to aj slovami, že veríme, že Pán Boh nám dokáže odpustiť a aj odpúšťa. A nakoniec budeme aj sľubovať, že chceme byť verní Pánu Bohu a polepšiť svoje životy. Pán Boh však vystiera ruku proti hnevu. Nie proti ľuďom, ale proti hnevu. A hnev ten nepochádza v prvom rade z ľudského srdca, ale pochádza od toho, kto ľudské srdce ovláda. Bude to Pán Ježiš Kristus, alebo je to diabol? Ale keďže Pán Ježiš Kristus nás vedie k pokore, k láske, k odpusteniu, tak nemôže byť zdrojom hnevu. Áno, poznáme v Biblii niekedy taký svätý hnev, ale ten hnev je nad hriechom, nie nad človekom, nad hriechom. A tak nás aj Pán Boh pozýva k tomu, aby sme vyjadrili možno svoj hnev nad tým, keď je niečo zlé, ale aby sme milovali človeka. A tak Pán Boh raz potrestá zdroj všetkého hnevu a tým je diabol, ktorý sa snaží roztrhnúť rodinu, roztrhnúť srdce človeka, roztrhnúť vzťahy, roztrhnúť pokoj, roztrhnúť nás vo vzťahu k Pánu Bohu. Toto robí diabol. A proti tomu hnevu nášho nepriateľa Pán Boh vystrie svoju ruku a Pán Boh aj tento hnev môže zastaviť. Ak sa s ním nespriatelíme, myslím s hnevom a dokonca aj s diablom. Čo čítame v 8. verši? Hospodin rozhodne v môj prospech. Hospodin rozhodne v môj prospech. Kto by nechcel, aby Pán Boh rozhodoval v jeho prospech? Asi každý z nás. Avšak Pán Boh bude rozhodovať náš prospech a veľmi rád rozhodne. A mnohokrát rozhodne. A povedali by sme, a mohli by sme povedať, za každým rozhodne v náš prospech, keď my sa predtým rozhodneme pre neho. Keď sa rozhodneme stáť na jeho strane, tak Hospodin vždy bude rozhodovať v náš prospech. Pretože všetky veci nám budú slúžiť na dobre, keď my sme na Božej strane. Ani bolesť, ani utrpenie, ani nepriatelia, ani nič nás nebude môcť odlúčiť od lásky Kristovej. Milý brat, milá sestra, Hospodin rozhodne v tvoj prospech. On rozhodne v môj prospech, keď sa my rozhodneme pred tým, že budeme stáť na jeho strane. Ako by sa to dalo? Apoštol Pavol to píše v 1. liste Korinským, v 2. kapitole, vo veršoch 14 a 16. Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. A v 16. verši, lebo kto pozná myseľ Pánovu, aby ho učil? My však myseľ Kristovu máme. Ako to Pavol môže povedať? No môže to povedať tak, že aj keby sám Pavol nebol verný úplne vo všetkom na 100%, tak Pán Boh svojim Svätým Duchom, ktorým prebýva v našich srdciach, spôsobí, že budeme rozmýšľať správnym spôsobom. Pretože nedokážeme byť úplne 100%, preto sme aj dnes prišli, aby sme prosili o pomoc. Pane, nech nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane. Tak sa modlil aj Pán Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade. Oče, nech nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane. Aj Pán Ježiš sám zažíval utrpenie, ktoré sám dobrovoľne prijal na seba, aby ukázal aj nám príklad, že aj my môžeme niekedy dobrovoľne prijať na seba utrpenie. Utrpenie našich blízkych, našich blížnych, ľudí v našom okolí, znášať ich bremená, ako hovorí Božie slovo, jedni druhých bremená znášajme a tak naplníme zákon Kristov. A práve aj v týchto najťažších chvíľach, keby sa zdalo, že naše kolena klesajú pod ťarchou bremien, sa môžeme spoľahnúť na Pána Boha podľa príkladu Pána Ježiša Krista. A tiež podľa slov žalmistu, keď chodím v súžení, ty ma obživuješ. Pán Boh nás obživí. A Pán Boh nás obživí aj dnes, pretože sme prišli s prosbou a s túžbou, aby tak urobil. Milý brat, milá sestra, v Pánovi Ježišovi Kristovi máme ten najväčší zdroj pozbudenia, potešenia aj sily. Preto je to najlepšie miesto, kde sme dnes prišli. A tak prosme, nech nám Pán Boh odpustí naše hriechy, nech posilní naše duše i naše tela. A tak budeme aj my príkladom tých služobníkov Pána Boha, ktorí aj v utrpení prežívajú Božie obživenie. Amen. Pomodlime sa. Nebeský Otče, Ty, ktorý dávaš život i silu, ktorý dávaš pokoj, ktorý dávaš nádej, Ty, ktorý dávaš silu aj v utrpeniach, ku Tebe dnes prichádzame, aby si nám Ty bol vždy na pomoci. My sme Tvoje deti, Tvoj ľud, ovce Tvojich pastvín. A Ty si náš dobrý pastier. A podobne ako žalmista, aj my vyznávame, že chodíme v súžení. A prichádzajú súženia na nás i kvôli našim vlastným zlyhaniam, avšak od mnoho viac si prajeme, aby sme zažívali ak súženie, tak práve preto, že trpíme kvôli druhým. Aby sme jedni druhých bremena znášali a tak naplňali Tvoj zákon lásky. Ďakujeme, že nám odpúšťaš, že sa zmilúvaš nad nami a prosíme, pomôž nám byť dobrým príkladom aj pre druhých ľudí na ceste za Tebou. Nech i na našich zlyhaniach vidia Tvoju moc, Tvoje odpustenie a nech na našich utrpeniach vidia lásku, ktorou chceme poslúžiť jedný druhým. Do Tvojich rúk sa dávame a na Tvoju milosť i požehnanie i teraz očakávame. Amen.